มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับธนาคารโลกประกาศอนุมัติงบประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มความสามารถด้านสาธารณสุขในการจัดการการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าธนาคารโลกระบุในแถลงการณ์ที่ออกมาในช่วงค่ำของคืนวันอังคารว่างบประมาณนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ที่วางเอาไว้เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายรับมือกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ครับธนาคารโลกกล่าวด้วยว่าโครงการความช่วยเหลือโควิด-19 ฉุกเฉินขององค์กรได้ไปถึงมือ111ประเทศทั่วโลกแล้วแต่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนานั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยู่เดวิดมอร์พาสประธานธนาคารโลกระบุในแถลงการณ์ด้วยว่าธนาคารโลกกำลังเร่งกระจายและยื่นความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนในเรื่องของโควิดเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนนี้ได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันด้วยครับทั้งนี้บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศหรือ IFC ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารโลกได้ลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งผ่านแผนงาน Global Health Platform มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์แล้วด้วยมาต่อกันที่อเมริกาครับวอลมาร์ทซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกของสหรัฐประกาศปรับเปลี่ยนแผนงานมหกรรมลดราคาประจำปีในวัน Black Friday ของปีนี้ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 เพื่อลดการกระจุกตัวของลูกค้าที่จะมุ่งเข้ามาคว้าของดีราคาถูกภายในวันเดียวดังเช่นที่เกิดขึ้นมาทุกปีครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งนี้ประกาศในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าวอลมาร์ทจะจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาลดพิเศษให้ไปอยู่ในช่องทางออนไลน์มากขึ้นในปีนี้เพื่อลดโอกาสการจราจรคับคั่งภายในร้านสาขาทั่วประเทศในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นวันที่ผู้บริโภคในสหรัฐจะพากันจับจ่ายซื้อหาของราคาถูกพิเศษกันเป็นประจำโดยในปีนี้วอลมาร์ทจะจัดกิจกรรมการลดราคาเป็นรอบๆทั้งหมด3รอบโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนี้ไปสิ้นสุดในวันที่27พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันศุกร์ที่เรียกกันว่าBlack Friday ครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าสหภาพยุโรปน่าจะอนุมัติให้กลุ่มบริษัทสินค้าหรู LVMH ของฝรั่งเศสเดินหน้าเข้าซื้อกิจการเครื่องประดับ Tiffany & Co ของสหรัฐโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำผิดกฎหมายว่าด้วยการทุ่มตลาดหรือ Antitrust Law ครับรายงานข่าวระบุว่าการตัดสินใจของสหภาพยุโรปในกรณีนี้จะมีออกมาขณะที่ทั้งสองบริษัทยังเผชิญหน้ากันในชั้นศาลในสหรัฐจากกรณีที่ Tiffany กล่าวหาว่า LVMH จงใจถ่วงเวลาการสรุปแผนเข้าซื้อกิจการด้วยการพยายามขอเจรจาข้อตกลงใหม่อย่างไม่เหมาะสมแม้ว่าทั้งคู่จะบรรลุข้อตกลงไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กระทบภาคธุรกิจทั่วโลกรุนแรงขณะเดียวกัน LVMH ยื่นฟ้อง Tiffany โดยกล่าวหาว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งนี้มีการบริหารจัดการธุรกิจผิดพลาดในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ด้วยทั้งนี้คณะกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดที่จะออกคำตัดสินเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อกิจการนี้ในวันที่26ตุลาคมนี้ครับและปิดท้ายกันที่ข่าวจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม20ประเทศหรือกลุ่ม G20ที่ตกลงจะขยายระยะเวลาของแผนพักชำระหนี้สำหรับประเทศยากจนออกไปจนถึงกลางปีหน้าครับเพื่อช่วยลดภาระความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าสมาชิกกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกตกลงที่จะยืดระยะเวลาของโครงการพักชำระหนี้ให้กับประเทศยากจนที่เดิมจะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ไปอีก6เดือนหรือถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของปีหน้าครับการประกาศขยายโครงการพักชำระหนี้ครั้งนี้มีออกมาระหว่างที่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G20 ประชุมกันอยู่และจะมีผลให้ประเทศยากจนทั้งหลายสามารถพักชำระเงินเป็นจำนวนถึง 14,000 ล้านดอลลาร์และนำงบของตนไปใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขและการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มูฮัมหมัดอัลจาแดนรัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพการจัดประชุม G20 ในปีนี้กล่าวว่าทางกลุ่มยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อให้ประเทศยากจนทั้งหลายได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 รัฐมนตรีคลังของซาอุดิอาระเบียกล่าวด้วยว่าทางกลุ่มจะกลับมาพิจารณากันอีกครั้งในการประชุมเดือนเมษายนของปีหน้าว่ายังมีความจำเป็นอีกไหมที่จะต้องยืดโครงการนี้อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน